Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai. Šiandien laidoje kviečiame susipažinti su popiežiaus Pranciškaus žinia paskelbta 52-osios pasaulinės komunikavimo priemonių dienos proga, kurioje popiežius akcentuoja tiesa padarys jūs laisvus arba fake news ir taikos žurnalizmas. Kas tai netikros naujienos ir kas juose netikra? Kaip fake news atpažinti? Ir kodėl tikroji naujiena yra taika? Mums šiandien apie tai pasakoja politologas Bernardinai LT žurnalistas Augminas Petronis. Garbėjai Jėzui Kristui, gerbiamas Augminai.
Per amžius.
Taigi, kas tai netikros naujienos, melagiena arba fake news?
Tai iš esmės... Tai yra iš dalies senas dalykas, mums visiems yra žinomas propaganda toks žodis, visi žinom, ką jis reiškia. Tas fake news arba angliškai melagingos netikros naujienos, lietuviškai buvo sugalvotas toks naujas žodis melagienos, iš esmės yra kažkas labai panašaus, tai yra tendencingas arba paprasčiausiai melagingas naujienų pateikimas žiniasklaidoje, taip siekiant kažkaip paveikti žmonių nuomonę. Kas yra... Naujo, kuo šitas fenomenas, šitas dalykas yra naujas mūsų laikuose, kodėl apie jį nekalbėjom, pavyzdžiui, prieš 10 ar 15 metų, yra tai, kad jis yra labai artimai susijęs su socialiniais tinklais, su tuo, kad atsirado tokie dalykai kaip Facebookas, Twitteris, arba vis daugiau naujienų pranešama internetu, jau nebe senais būdais per laikraščius ar televiziją. Ir tai reiškia, kad iš esmės internete yra daug pigiau, lengviau, greičiau kurti naujienas ir taip pat tokias propagandinės, kažkokią tai tendencingą nuomonę arba tiesiog melą perteikiančias žinutes. Paprasčiausias tokių netikrų naujienų, fake news arba melagienų pavyzdys yra tiesiog išgalvoti neteisingi pranešimai. Šituos paprastai yra lengviau patikrinti, nes jeigu yra tik viena svetainė, kurie apie ką nors rašo ir ta svetainė yra pagarsėjusi kaip netikrų naujienų skleidėja, tai lengvai galima atmesti kaip netiesą. Tiesiog užtenka internete paieškoti informacijos ar apie tai rašo kiti. Jeigu yra tik tai vienas pranešimas ir jisai toksai yra keistai neįtikinamai skambantis, tai yra tikėtina, kad jis yra melagingas. Didesnė problema yra tai, kad veiksmingiau ir paprasčiau yra ne išgalvoti naujienas, bet pateikti tikras esamas naujienas, dalį tiesos nutylint, dalį patikint kaip nesvarbę detalę, dalį labai sureikšminant ir dar viską sutirštinant, pateikiant emocingai, angažuotai ir siekiant taip paveikti tą skaitytoją, ar klausytoją, ar žiūrovą emociškai. Ir tada yra netgi kartai sunku pasakyti, ar čia jau yra sakoma netiesa, ar yra sakoma tiesa, kur yra tik sutirštinta jos pusė. Dalis problemos yra tai, kad mūsų ir vakarų visuomenėse nebėra aiškių moralinio vertinimo taškų. Ir tada yra sunku pasakyti, kas yra objektyvus ir nešališkas žinių pateikimas. Pavyzdžiui, prieš keletą metų Lenkijoje buvo iniciatyva sugriežtinti abortų draudimus ir didžioji dalis spaudos tiek vakaruose, tiek Lietuvoje rašė ir kalbėjo apie šitą dalyką akivaizdžiai gana šališkai ir sakė, kad tai yra žmogaus teisų suvaržymas, rodė, kaip vyksta protestai prieš sugriežtinimą, kalbino visokius ekspertus, kurie sutartinai tvirtino, kad Lenkija daro blogai ir kad taip negalima ir kad tai yra žingsnis atgal, progreso, pažangos siekiant ir taip toliau. Ir čia kyla toks klausimas, ar toks vienašališkumas yra tiesiog savo įsitikinimų laikymasis, tai yra savo nuomonės turėjimas, ar tai jau peržengė ribas ir virto melagingom naujienom. Geriausiai dabar, manau, šita problema matosi Jungtinėse Amerikos valstijose. Ten yra dvi partijos, jos yra labai tarpusavį susipriešinusios. Amerikiečiai yra pasidalinę į dvi stovyklas, kurie vieni labai nemėgsta Donaldo Trumpo, o kiti yra už, palaiko Donaldą Trumpą. Ir praktiškai visos televizijos ir naujienų portalai yra daugiau ar mažiau šališki. Vieni nuolat pateikinėja naujienas apie tai, koks blogas yra Donaldas Trumpas, o kiti pateikinėja, kad jis netoks jau blogas arba netgi labai geras. Ir tada jie visiek vieni kitus vadina melagingom naujienom, fake news ir viskas baigiasi tuo, kad yra milžiniškas susipriešinimas ir nėra jokio bendro pagrindo, ant kurio būtų galima bandyti statyti kažkokį tai susitarimą ar kažkokį tai ieškoti kompromisų. Tiesiog yra visiškas priešininkų demonizavimas ir atmetimas. Mano nuomone, iš dalies šita problema yra būdinga ir Lietuvai. Tikrai kai kuriuose televizijos laidose arba naujienų portalų straipsniuose, kur, pavyzdžiui, būna aptarinėjama politika, matosi žurnalistų šališkumas. Aišku, nėra tokio siaubingo susipriešinimo kaip Jungtinėse Amerikos valstijose, bet tą galima justi. Tai čia yra tokia gilesnė šito viso dalyko problematika, kad nebeaišku, nebėra kaip atskirti, kas yra visiems bendras, protingas ir priimtinas situacijos vertinimas, o kas ne. Ir tokioje aplinkoje, kur žmonės nepasitikė žiniasklaidą, nes mato, kad jinai yra šališka, yra lengva skleisti tiesiog kryptingą propagandą.
Malonus Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje jums Augminas Petronis pasakoja apie tai, kas tai yra melagiena arba, kaip įprasta, vadinti fake news. Taigi, melagiena. Kas tose naujienose yra netikra?
Taip, tai manau, kad visų pirma, tose melagienose fake news yra pagrindinis bruožas jų yra tai, kad jose yra siekiama manipuliuoti žmonėmis. Mes visi daugiau ar mažiau esame pažeidžiami propagandos, tik skirtingų rūšių propagandos. Internete galima rasti psichologinių tyrimų, kurie rodo, kad nuo mūsų iš ankstinių nusistatymų priklauso, kaip būsime linkę priimti naują informaciją. Tai pavyzdžiui, jeigu jums labai nepatinka jūsų miesto meras ir jūs išgirstumėte gandą, kad jis įsivėlė į korupcijos skandalą, jūs greičiausiai to patikėtumėte lengviau nei žmogus, kuris apie tą politiką yra geros nuomonės. Tai kitaip tariant, mes lengvai priėmame dalykus, kurie neprieštarauja tam, ką žinome ar ką manom, kad žinom. Ir tai reiškia, kad jeigu propagandos žinutės yra gerai ar pakankamai gerai paruoštos ir esame nedėmesingi, tai galime jas suvirškinti, galime jas priimti kaip tiesą. Tai kas yra netikra melagingose naujienose, visų pirma yra tai, kad jos apsimeta, kad bando mūsų informuoti, o iš tikrųjų bando manipuliuoti kažkokiamis mūsų silpnomis vietomis.
Kodėl yra skleidžiamos netikros naujienos? Kam jos yra reikalingos?
Manau, kad yra daug priežasčių. Kartais tai būna sąmoningų pastangų destabilizuoti, sukiršinti vienos ar kitos šalies žmonės tarpusavį dalis, arba tai būna propagandos, kuris siekia pateisinti kažkokį politinį veikėją ar kitą šalį, jos kažkokius veiksmus. Kai kuriais atvejais, manau, tai galėtų būti veikiau žurnalistų profesionalumo ir, sakyčiau, sąžiningumo trūkumo rezultatas, nes žurnalistai susiduria su ta problema, kad yra nuolatinis naujienų srautas, reikia konkuruoti su kitomis naujienų tarnybomis, kurios taip pat praneša naujienas, yra nuolatinis spaudimas, kas praneš pirmas, jeigu vėluosi, tai žmonės perskaitys viską kažkokiam kitam portale ir tada bus mažiau skaitytojų. Vienu žodžiu, yra nuolatinis spaudimas viską daryti greitai ir kai daroma greitai, kuo greičiau, nesvarbu kaip, nesigilinant, perrašant tiesiog tai, ką greitai perskaitai užsienio spaudoje, tai čia yra didelis pavojus tiesiog dėl profesionalumo, dėmesingumo, trūkumo pranešti kažkokią informaciją, kuri bus nepilna ar kryptinga ar netgi kartais ir melaginga. Kartais žurnalistai galvoja, kad tai, ką jie daro, yra, na, jie tokį priskiria savo labai didelių visuomenės ugdytojų vaidmenį. Jie galvoja, kad pranešinėdami naujienas tendencingai, jie išsako kažkokią savo pilietinę poziciją. Tai čia irgi aš tą vertinčiau kaip tokį profesionalumo stygių. Ta kartais galima matyti ir kai kuriuose lietuvių žurnalistų darbuose, pavyzdžiui, jeigu būna koks nors klausimas, kurį reikia diskutuojant aptarti su dviem pašnekovais, bet yra pasikviečiamas iš vienos pusės politikas, o iš kitos pusės ekspertas, tai aišku, kad ekspertas šnekės geriau, bus geriau pasiruošęs, nes jis dirba su to kasdien, o politikas jis yra žmogus, kuris vis tiek šoknėja nuo temos prie temos, kasdienybėje ir jam atstovauti savo poziciją bus sunkiau negu to dalyko ekspertui.
Kas tai yra socialinis burbulas?
Tai apie socialinius burbulus mes pradėjom šnekėti tada, kai daug žmonių pradėjo naudotis socialiniais tinklais. Lietuvoje gal tai būtų Facebookas, kitose šalyse Facebookas ir Twitteris ir kiti socialiniai tinklai. Ir kai naujienų srautai ir pagrindinė naujienų ir apie politiką sužinojimo priemonė pasidarė tie socialiniai tinklai, mes pradėjome matyti, kad yra tokių keistų dalykų tame. Jeigu seniau būdavo taip, kad žmonės žiūri televizorių ir visi gauna daugmaž panašią informaciją, nes visi žiūri tas pačias žinias, tai dabar yra daug skirtingų naujienų portalų, nes yra galima labai greitai ir pigiai padaryti naujieną, lyginant, pavyzdžiui, su tuo, kai buvo, kai reikėdavo viską spausdinti laikraštyje, arba daryti televiziją, arba daryti radiją. Tai internetas suteikia galimybę tą daryti greitai, pigiai ir paprastai. Tai todėl yra daug įvairių skirtingų naujienų portalų. Jie visi turi skirtingas nuomonės apie įvairius dalykus. Ir yra taip, kad žmonės yra linkę sekti ir skaityti tuos naujienų portalus arba kažkokius viešuosius intelektualus. Yra toks žodis influenceris, tai toks įtakos darytojas, kuriuos žmonės irgi seka. Ir paprastai žmonės seka tuos, kurie atitinka jų išankstinius nusistatymus. Ir to rezultatas yra tas, kad žmonės pagal savo požiūrį susisluoksniuoja į tokius atskiras, kaip angliškai yra sakoma, kad tai yra kaip aidintis kambarys, kur žmonės užsidaro mažam kambarėlį tarp savo bendraminčių, kurie jam patinka, jie nuolat sako kažkokią savo nuomonę ir jų bendraminčiai tik tai jiems pakartoja, kad taip, šita nuomonė yra teisinga, tu taip kaip ir galvoji, taip visi ir galvoja, ir rezultate žmonėms pasidaro sunku tiesiog kultūringai reaguoti į kitokią nuomonę. Ir taip pat atsitinka taip, kad kadangi žmonės skaito nuolat labai skirtingas nuomonės, tai yra vieni skaito vienokias, kiti skaito kitokias, galų gale jie gyvena tarsi visiškai skirtingose pasauliuose. Nėra jokių bendrų sutarimo taškų apie tikrovę ir tai reiškia, kad visuomenės pasidaro labai labai susiskaldžiusios. Ir Lietuvoje, manau, to šiek tiek yra, bet yra gerokai mažiau, bet jeigu, pavyzdžiui, pasižiūrėsim į tai, kas vyksta Amerikoje arba tai, kas vyksta pas mūsų kaimynus Lenkus, tai ten yra labai aiškiai dvi stovyklos, kurios nesutaria absoliučiai dėl visų politikos klausimų ir kurios yra tiesiog siaubingai susipriešinusios.
O kam tai yra naudinga, susiskaldžiusi visuomenė, socialiniai burbulai, influencerių veikla?
Manau, kad naudinga nekokybiškai žiniasklaidai, kuri neatsakingai rašo tam, kad surinktų kuo daugiau peržiūrų ar paspaudimų ir uždirbtų kuo daugiau pinigų iš reklamos. Ir taip pat naudinga politikams, kuriuos ta žiniasklaida palaiko ir kurie tada gali būti mažiau atsakingi už tai, ką sako ar daro, nes jie vis tiek turi sekėjų tiesiog dėl to, kad yra tie socialiniai burbulai, kurie yra jų pusėje, nesvarbu, kas nutiktų. Manau, kad svarbu, kaip tokį netikrų naujienų šaltinį, ypač Lietuvai aktualų, paminėti ir Rusiją. Tai nestabilios, susiskaldžiusios vakarų visuomenės tikrai yra naudingos Putino režimui dėl daugelių priežasčių. Viena vertus tai atitraukia dėmesį nuo to, ką Rusija daro Ukrainoje. Tai leidžia kišti žmonėms Putino režimui palankesnės pažiūras ir tai apskritai skaldo ir silpnina vakarų valstybės, kurios yra Putino režimo konkurentės.
Ar tai yra labai paplitę?
Yra labai sunku pasakyti, kiek tai yra paplitę. Viena vertus dėl to, kad internete viskas nuolat juda, keičiasi, informacija atsiranda ir dingsta ir dėl to yra sunku, pavyzdžiui, bandyti pamatuoti, kokią dalį naujienų sudaro netikros naujienos. Kita vertus yra gan sunku pasakyti, kiek tai paplitę, nes nėra aiškios ribos tarp kontroversiškų nuomonių ir netikrų naujienų. Ir tai irgi čia tada bandyti skaičiuoti, kartais tai būna taip ant ribos. Tai yra, nu jeigu kas nors sakytų, kad Putinas prisijungdamas Krymą atstatė istorinį teisingumą, tai čia tada mums kiltų klausimas, ar čia jau yra propaganda ir netikra naujiena, ar čia yra tiesiog kitokia nuomonė ir toks kontroversiškas dalyko vertinimas. Net jeigu su jo nesutinkam, bet tai nėra propaganda, tiesiog kitokia nuomonė. Tai čia yra tokia problema, bandant pasakyti, kur ta riba tarp tarp kontroversiškų nuomonių ir netikrų naujienų. Tarp žmonių, kurie domisi šitais dalykais, yra žinomas toks lengvas žurnalistinis tyrimas padarytas po 2016 metų Jungtinių Amerikos valstijų prezidento rinkimų. Tai yra, jie pažiūrėjo, kiek žmonių skaitė 20 skaitomiausių netikrų naujienų straipsnių ir kiek žmonių skaitė 20 skaitomiausių rinkimų apžvalgų. Ir paaiškėjo, kad tos 20 skaitomiausių netikrų naujienų aplenkė tas politinės apžvalgas pagal skaitomumą. Tai yra daugiau žmonių jas perskaitė. Galima būtų sakyti, kad tai nebūtinai rodo, kad situacija yra labai tragiška, nes tai tik 20 straipsnio, ne viskas, kas vyksta internete, ir be to neaišku, kiek iš tų žmonių, kurie skaitė tas netikras naujienas, jomis tikėjo, kiek galvojo, kad o, nu ir nesąmonių prirašė ir panašiai. Tai yra labai sunku pateikti kažkokius konkrečius skaičius, bet yra bendrai sutariama, kad tai yra pavojinga, nes kaip jau minėjau, tai skaldo visuomenę, tai atima iš žmonių galimybę susikalbėti ir suprasti vieni kitus, tai uždaro juos į skirtingus pasaulius, tarp kurių nėra susisiekimo, ir tai greuna pasitikėjimą tarp žmonių, politikų ir žiniasklaidos, nes mes esam priversti nuolat būti tarus, kad tai, ką mums sako televizija, radijas ir naujienų portalai, gali būti melas. Ir aš manau, kad gali būti, kad ateityje mes turėsim tik daugiau ir daugiau problemų su netikrom naujienom, nes technologijos leidžia mums daryti vis įspūdingesnius dalykus. Pavyzdžiui, su vaizdo medžiaga jau buvo padaryti tokie pirmi eksperimentai su taip angliškai yra vadinama deepfake, tai yra toks, kaip pasakyti, giliai užslepta melaginga naujiena. Pavyzdžiui, yra daroma taip, kad yra sufabrikuojamas visiškai neteisingas video įrašas, kur pavyzdžiui, kokį nors žymų žmogų, pavyzdžiui, prezidentą arba ministrą pirmininką, tiesiog yra sumontuojama taip, kad jisai sako dalykus, kurių jis niekada nesakė, ir tai atrodo visiškai įtikinamai. Tai jeigu Lietuvoje būtų kokia nors grėsmė arba mūsų užpultų kokia užsienio valstybė ir staiga pasirodytų viešumoje įrašas, kur mūsų valstybės prezidentas ar koks kitas vadovas ragina žmonės nesipriešinti, mums būtų sunku pasakyti, ar jis yra tikras ar netikras. Tai čia yra technologijos leidžia mums daryti spūdingus dalykus, susisiekiant su visu pasauliu, bet taip pat jos turi savus pavojus. Ir greičiausiai mes dėl to turėsim daugiau ir daugiau problemų.
Malonus Marijos radijo klausytojai, šiandien apie netikras naujienas, apie melagieną, mums pasakoja Augminas Petronis. Taigi, tęsiant laidą, kas yra interneto troliai ir elfai?
Trolinti yra toks tarp interneto vartotojų, internautų atsiradęs žodis, kuris iš esmės gali reikšti daug skirtingų dalykų, bet dažniausiai tai reiškia tokį apsimetinėjimą kvailiu, išsidirbinėjimą, norint iš kažko pasišaipyti ar pasijuokti. Ir taip pat interneto troliais pradėti vadinti ir žmonės, kurie sąmoningai dalyvauja kažkokios propagandinės informacijos ar netikrų ar labai šališkų naujienų platinime. Tai, o elfai, tai natūralu, kad jeigu yra troliai, tai kas yra trolių priešai? Trolių priešai yra elfai. Tai elfai yra žmonės, kurie irgi daug laiko praleidžia internete, kurie ieško tų netikrų naujienų ir po to bando, pavyzdžiui, publikuoti kažkokius tai straipsnius, kuriuose tos netikros naujienos būtų paneigiamos ar panašiai kažkokiais kitais būdais su jomis kovoti.
Taip, tikrai yra įdomu klausytis, juo labiau, kad ir tie troliai, ir elfai, tai čia tokie pasakų herojai, bet jie įsiveržia į mūsų gyvenimą. O kaip pasireiškia atskirų žmonių netikrų naujienų skleidimas organizacijų, valstybių?
Tai pasiekmes tų netikrų naujienų skleidimo, tai visų pirma yra tokia bendra nepasitikėjimo atmosfera, kur jeigu tu matai kažką internete ar televizijoje, tu pradedi nuolat abejoti, nebežinai, ko gali tikėti, nebeaišku, kokie naujienų šaltiniai yra patikimi. Tai yra iš dalies ir nekokybiško žurnalistų darbo tiesiog pasekmė, kada jie paprasčiausiai ima iš bet kur greitai, perspaustina, perrašo, netikrindami, nebandydami kažkaip giliau apsvarstyti, nebandydami kažkaip pateikti pilnesnio vaizdo. Ir tai greuna žmonių pasitikėjimą žiniasklaida. kita pasiekmė yra susiskaldimas, nes toj nepasitikėjimo atmosferoje, kai negali žinoti, kokios naujienos yra tikros, kokios netikros, tai tiesiog dažnai žmonės pasirenka sekti, tikėti tais naujienų puslapiais arba kažkokiais viešaisiais intelektualais, kurie atitinka jų iš ankstinės nuostatas, pažiūras. Ir tai reiškia, kad žmonės užsidaro į tokius aidinčius kambarius, kur jie girdi tik tai tas nuomonės, su kuriomis sutinka. Niekada nereikia žiūrėti ar klausytis kažko, kas keltų kažkokį pasipiktinimą. Ir po to paaiškėja, kad kaimynas arba bendradarbis galvoja visiškai kitaip, jisai gyvena visiškai kitam pasaulyje, su visiškai kitais situacijos vertinimais ir yra labai sunku apskritai rasti kažkokią bendrą kalbą. Ir dar kadangi mūsų šiuolaikinėse demokratijose žmonės yra tie, kurie turi priimti sprendimus politikoje balsuodami, išrinkdami valdžią, tai taip pat turi pasekmes ir politikai, nes vyksta tai, kas yra vadinama taip radikalizacija. Kartais tai būna, tas pats vadinimas šito fenomeno radikalizacija būna irgi toksai iš ankstinių nuostatų paskatintas etikečių klijavimas. Bet tam yra tiesos, kad pavyzdžiui ir stebint dabar Amerikos politiką matosi, kad tos tradicinės politinės jėgos, tokios labiau centristinės, kurios buvo panašios viena į kitą, silpsta, kas stiprėja, stiprėja tie tokie radikalus aštrus dešinieji ir radikalus aštrus kairieji. Gali būti, kad Amerikai greitai, panašiai tuo metu, kai mes rinksime naują Seimą, tai amerikiečiai rinks naują prezidentą, gali būti, kad jiems tenks rinktis tarp Donaldo Trumpo ir save kaip demokratinį socialistą pristatančio Bernie Sanderso. Lietuvoje manau, kad dar nėra tokios didelės problemos. Iš dalies jos nėra todėl, kad dar pakankamai daug žmonių naujieną sužino ne iš socialinių tinklų, ne iš interneto, bet iš televizijos arba netgi vyresni žmonės iš laikraščių arba iš radio. Televizija, radijas ir laikraščiai nėra toks polarizuojantis dalykas, nes nu vis tiek kiek yra televizijų. Nu yra trys televizijos ir jos gal kažkiek ir skiriasi to, kai pranešinėja žinias, bet tai nėra tokie drastiški skirtumai, kad galėtum sakyti, kad tas, kas žiūri TV3 ir tas, kas žiūri LRT, gyvena visiškai skirtingam pasaulyje. Su interneto naujienom yra truputį kitaip. Tai yra, galėtum sakyti, kad tas, kas daug skaito LRT ir tas, kas daug skaito Propatriją, tai jiems jau bus sunku susitarti dėl to, kas apskritai vyksta pasaulyje. Tai sakyčiau, toks yra tas pasireiškimas. Tai reiškia susiskaldimą, nepasitikėjimą ir problemas, bandant ieškoti bendro sugyvenimo. Ir tokius yra to pasekmės.
O kaip netikros naujienos arba melagieną atpažinti? Kaip ją užtikti?
Aš bandžiau paieškoti informacijos apie tai, kokios yra tos žinomiausios pagrindinės propagandos technikos ir kaip jas atpažinti. Tai galiu pabandyti išvardinti keletą punktų, kurie turėtų kelti nerimą, jeigu ką nors skaitote ir žiūrite ir jeigu matote, kad yra kažkokie tokie dalykai naudojami, tai galėtų būti, tai nebūtinai reiškia, kad tai yra melaginga naujiena, bet tai būtų toks rimtas signalas pasitikrinti, suabejoti ir priimti tai su tam tikrom rezervacijom. Pirma tokia propagandinė technika, kuri yra dažnai naudojama, tai yra etikečių klijavimas. Tai daug kartų kartojant tą patį dalyką apie ką nors, yra bandoma tiesiog įteikti skaitytojams ar žiūrovams ar klausytojams kažkokią asociaciją. Tai pavyzdžiui, jeigu kuris nors politikas bus daug kartų viešai pavadintas beširdžiu, tai yra tikėtina, kad po to tiems, kurie klauso, ar kurie žiūri, ar kurie skaito, jis pradės asocijuoti su ko nors blogų, beširdiškumu, tokiu nejautrumu ar kažkokiu negerumu. Ir jeigu skaitote straipsnį arba žiūrite kažkokią laidą ir pastebite, kad kam nors yra sistemingai taikomi kažkokie epitetai, tai turėtų kelti nerimą. Nebūtinai straipsnis yra melagingas, gali būti, kad tas, kuris rašo arba tas, kuris kalba toje laidoje, jis tikrai tuo tiki. Bet tai gali reikšti ir tai, kad jumis yra bandoma manipuliuoti tiesiog jums primetant vienokias ar kitokias asociacijas ir taip ne argumentais, bet tiesiog jausmais, emocijomis formuojant jūsų požiūrį. Antra propagandinė technika yra tai, ką būtų galima pavadinti netikrų ekspertų rekomendacijomis. Tai yra toks dalykas, kad jei pasakysi žmogui, kad nusileido ateiviai į žemę, tai niekas netikės, bet jeigu pasodinsi barzdotą žilą vyrą su baltu chalatu ir pasakysi, kad mokslininkas sako, kad ateiviai nusileido į žemę, tai atrodys daug įtikinamiau. Tai irgi gali būti manipuliavimo priemonė, tad jeigu yra kažkokie straipsniai ar laidos, kur yra kažkokie nežinia iš kur ištrūkti ekspertai, kurie kalba kažkokius keistus dalykus arba labai emocingai bando jūs įtikinti arba naudoja kažkokias tai kitus dalykus, kurie atrodo kaip, kad tai galėtų būti propaganda, tai į tai reiktų atkreipti dėmesį. Paprasčiausias dalykas, ką galima padaryti, tai yra paieškoti internete informacijos apie tą ekspertą, iš kur jis yra atsiradęs, ką jis yra prieš tai kalbėjęs ir susidaryti tokį pilnesnį vaizdą apie situaciją. Trečia, tai yra taip vadinamas selektyvus faktų parinkimas, tai yra, kai pranešant naujieną ar pasakojant kažkokią istoriją, yra minima tik tai, kas yra palanku vienokiam ar kitokiam situacijos vertinimui, o tai, kas būtų tarsi nepalanku, yra nutylima. Viename straipsnyje arba viename kažkokiame žiniasklaidos pranešime tai pastebėti yra sunku, nes negali pastebėti to, ko nėra. Geriausias būdas to išvengti turbūt yra stebėti skirtingus naujienų puslapius, kur rašo ar kalba skirtingų pažiūrų žmonės. Tai ne vien dėl to, kad būtina žinoti visas nuomonės apie viską, bet kartais tiesiog jos praneša apie faktus, apie įvykius, kuriuos kitos žiniasklaidos priemonės nutyli. Ir nebūtinai nutyli iš blogos valios, galbūt tiesiog laiko jos nereikšmingais, nes žurnalisto darbe yra nuolatinė problema atrinkti, kas yra reikšminga ir verta dėmesio, kas nėra verta dėmesio, nes yra nuolatinis beprotiškas naujienų srautas, iš kurio reikia išrinkti tai, kas svarbu. Ir taip pat reikia turėti omeny tą dalyką, kad visi daugiau ar mažiau esame pažeidžiami vienokios ar kitokios propagandos, kad tai, kokį požiūrį į pasaulį turime, nuo to priklauso, kaip priimsime naujienas, kurias išgirstame. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad jeigu kažkokia naujiena sukelia labai stiprias emocijas, jeigu labai smarkiai įsiskaitote, tai galbūt reikėtų pasistengti nurimti, stengtis pažiūrėti į dalyką iš kažkokios kitos pusės, nepulti daryti skubotų išvadų ir tiesiog būti tokiems, turėti sveiko skeptiškumo tam, ką girdime žiniasklaidoje.
Kaip tokių naujienų plitimas yra stabdomas?
Tai yra daug įvairių iniciatyvų, kurios reaguoja į netikras naujienas. Pavyzdžiui, kai kurie portalai pasidaro specialias rubrikas, kur tikrina kokį nors kontroversišką pranešimą ir bando iš randamos informacijos susidaryti vaizdą, kiek jame yra tiesos, o kiek yra kažkokio tai tiesiog šališkumo ar netgi melo. Lietuvoje taip pat veikia iniciatyva skirta kovai su dezinformacija. Yra puslapis internete www.demaskuok.lt. Tai šiame puslapyje yra siekiama rasti ir paneigti netikras naujienas. Ten dirba žmonės, kurie save pristato kaip tokius pasakų herojus, trolių priešingybę, elfus. Mes visi irgi turime galimybę, jeigu pamatome kažkokią naujieną, kuri nebūtinai esame tikri, kad ji klaidinga, bet atrodo klaidinga, galime pranešti demaskuok.lt apie ją ir ten tada žmonės bandys ieškoti, patikrinti, ar tai tiesa, ar tai melagingas pranešimas. Jeigu tai bus melagingas pranešimas, tai jie bandys tada paskelbti informaciją apie tai, kad žmonės tą naujieną, kurią jūs galbūt skaitėte, jinai buvo netikra, štai yra faktai, kokie yra teisingi. Ir lengvai galima apie netikras naujienas pranešti demaskok.lt internetinėme puslapyje, tiesiog kelių mygtukų paspaudimu.
Laida jau artėja į pabaigą, dar daug ko norisi paklausti, taigi gerbiamas Augminai. Pakomentuokite popiežiaus Pranciškaus paskelbtą žinę, tiesa padarys jūs laisvus. Ir kokia žurnalistų žiniasklaidos priemonių misija šiame netikrų naujienų apimtame pasaulyje galėtų mus išgelbėti?
Tai popiežiaus žinia, tiesa padarys jūs laisvus, yra 2018 metais paskelbtas popiežiaus Pranciškaus raginimas visiems, bet visų pirma atrodo skirtas žurnalistams, atsakingai žiūrėti naujienų platinimą, vartojimą ir atsakingai žiūrėti savo misiją. Manau, kad popiežius, kaip ir priklauso, kalba apie esmę. Tai, kad esminis netikrų naujienų bruožas yra melagingas tikslas, tai yra siekis manipuliuoti. Popiežius čia išvelgia ne tik socialinę ar kažkokią technologinę problemą, bet sakyčiau, kad ir esminė moralinė ir dvasinė problema. Tai yra ištikimybės tiesai stoka. Ištikimybės žurnalisto misijai sakyti tiesą trūkumą. Ir taip pat popiežius skatina, ragina žurnalistus vykdyti tai, ką jis vadina tiesos žurnalistika. Galiu trumpai pacituoti tai, ką popiežius rašo. Tai žurnalistika, kuriai rūpi ne kuo skubiau perteikti naujieną, bet ieškoti konfliktų tikrųjų priežasčių, siekiant padėti suprasti jų šaknis, bei juos įveikti išjudinant dorybingus procesus. Žurnalistika įsipareigojusi nurodyti žodinio triukšmo bei smurto eskalavimo alternatyvius sprendimus. Tai popiežius, manau, taikliai pastebi, kad yra būdingas, kad šiuolaikiniai žiniasklaidai yra būdingas toks aidinčio kambario efektas, kai kažkas paskelbia kažkokią kontroversišką naujieną, tada kažkas ją reaguoja, tada ją yra reaguojama ir tarsi iš nieko susidaro toks begalinis naujienų srautas, kuriame yra sunku susivokti. Tai tas yra žodinis triukšmas, taip pat iš to atsiranda susiskaldimas, kai kuriais atvejais, aišku, galbūt vakarų visuomenėse tai rečiau pasitaiko, bet galima kalbėti ir apie tai, kad tai kartais tampa tokie raginimai smurtauti ar imtis kažkokių tai radikalių žmonės supriešinančių veiksmų, sprendimų. Tai popiežius skatina taikos žurnalistiką, kuri padėtų ieškoti susitarimo, padėtų toms skirtingoms pusėms rasti, jeigu ne kažkokius bendrus taškus, tai bent jau būtų susikalbėti. O kokia žurnalistų žiniasklaidos priemonių misija tam pasaulyje, kuriam vis sunkiau būti užtikrintų dėl to, ką girdime žiniasklaidoje, tai manau, kad popiežius taikliai pastebi, kad tas darbas žurnalistikoje neturėtų būti siekis kuo greičiau paskelbti kuo daugiau naujienų ir surinkti kuo daugiau paspaudimų ir parodyti kuo daugiau reklamos, bet daryti tą darbą atsakingai, suvokiant, kad rašyti ar kalbėti apie tai, kas vyksta pasaulyje, vienaip ar kitaip reiškia ugdyti auditoriją, kuri tavęs klausosi. Tai jeigu žmonės pasitiki tavimi, tai manau, kad žurnalistas turėtų stengtis įsigilinti, pateikti nuomonę. Aš nesakyčiau būtinai nešališkai, nes tas irgi nebūtinai yra problema su tuo nešališkumu, nes pateikti nuomonę nešališkai kartais reiškia, kad jie nieko prasmingo apie dalykus pasakyti negalima, kad reikia kalbėti kaip gamtos mokslo atstovai, kuris tiesiog išvardina faktus, bet kartais faktų išvardinti nepakanka, reikia pateikti vertinimus. Bet galbūt tuos vertinimus pateikti atsakingai, nenutylint, neužmerkiant akis prieš kažkokios kitos pusės argumentus, nenutylint faktų, kurie galėtų prieštarauti tokiam vertinimui. Manau, kad tai galėtų būti žurnalisto misija. Pačiam stengtis būti ištikimam tiesai ir pačiam stengtis nepasiglysti tam nuolatiniam naujienų sraute.
Dėkojame gerbiamam politologui, žurnalistui Augminui Petroniui už tikrai išsamei pateiktą informaciją apie tai, kas tai yra melagiena. Arba, kaip jaunimas vadina, fake news. O mums tai be galo yra svarbu žinoti, kuo autentiškiau ir kuo paprasčiau. Taigi šiandien laidoje jums pasakojo politologas Bernardinai LT žurnalistas Augminas Petronis. Klausimus jam uždavė Liutauras Serapinas.